Les récentes attaques contre l'Algérie, son peuple, son histoire, son armée, les dernières provocations, dérapages du président français Emmanuel Macron, également la question des visas, le président de la République répond clairement.
اللي تملي بعض الإجراءات ما تخلطنيش في دول أخرى أنا دولة خاصة معك وفيه اتفاقيات اللي تربطنا أولا ثانيا سي موسى درمانا بناها على كذبة كبيرة جامي دو 7000.
عبد المجيد تبون va plus loin. L'histoire est là, elle n'est pas conjoncturelle. L'Algérie a sa dignité.
التاريخ ما يمشيش بالأهواء والتاريخ ما يمشيش بالظروف. التاريخ هو التاريخ، التاريخ يخلوه للمؤرخين. احنا عندنا واش نقولوا ثاني في الدولة تاعهم؟ انا نقول لك اللي مثل الجزائر ما يمشيش بعيد، لان الكرامه تاعنا ما تتباع لا بالملايير الدولارات ولا ملايير الاورو ولا ملايير كذا. احنا اليوم الشهداء تاعنا يطالبوا فينا باش نرجع عليهم حقهم، ولما نقول شهداء 5,630,000 شهيد من اول ضربه تاع مدفع في سيدي فرج في 1830 الى خروجهم في 1962.
Et c'est une question de respect, respect de l'État algérien, l'Algérie souveraine, respect de la nation algérienne, de son histoire. Et quant aux incessantes provocations du Marzen, du Maroc, le président de la République met en garde, une sévère mise en garde.
C'est pas d'aujourd'hui. صراحة بعبارة شعبية اللي يحوس علينا يلقانا celui qui nous cherche nous trouve nous ne cherchons personne. احنا نعرفوا قيمة الحروب انا يهدرك على ملايين شهداء احنا شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود هذاك علاش ما نبغيش الحرب نحبوا السلم on ne cherche personne بصح اللي يحوس علينا راه يبدأ هو والله ما تنتهي ونقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما نتعدى على حد اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه لان احنا ما نحبسوش سي كلير.
Le président de la République Abdel Majid Tebboune rappelle à l'occasion le rôle, la place de l'Algérie, son rôle stabilisateur dans la région, de la diplomatie algérienne reconnue mondialement, une Algérie intransigeante quant à une quelconque ingérence dans ses affaires intérieures.